for Campus 103.7 jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia
mill-ġdid flimkien u din id-darba għandna program li jismu
That's 90s show.
Nidra. That's 90s show. Tajib, inti rixt bi għadi, Alex. L-isem tal-program. Imma tamel sens. Jow, l-isem jamel sens. Referenza għal-fatt li l-program huwa ħar salura lejn is-snin li aħna nikkonsidraw huma importanti ħafna fejn ġraw ħafna affarijiet illi tefawna fid-direzzjoni ta' fejn qegħdin mixjin illum. Aħna ġifieri il-Maltin u anke id-dinja kollha.
Eżattament, ġifieri ħakun qegħdin nagħtu ħarsa lejn is-snin design, ħakun qegħdin nagħtu ħarsa bejn wieħed ieħor ħankunu qed naqbdu l-formula illi s-sena li għaddiet użajna. Biex nagħtu ħarsa lejn il-Medjuevu imma din id-darba hija ħarsa aktar kontemporanja. Ħarsa ta' żmien li jexnieħ.
Eżatt, u l-maġġoranza ta' semmijiet tagħna naħseb jiftakru xi ftit biż-din design.
Eżatt, l-element ta' nostalġija ħajkun xi ftit ikbar.
Iva.
Imma tajjeb ngħidu kollin is-semmijiet tagħna li l-għasla ta' snin design ma kinitx biss waħda nostalġika x'aħna konna d-nażaża, forsi kemm xi ħabiba kont iżgħar minn dak iż-żmien. Imma wkoll għaliex is-snin design lo ħaġa qatt m'hemmx biex nidrek evalwazzjonijiet storiċi biżejjed ta' snin design. Għax huma snin reċenti ħafna.
U ġeneralment beda jkun għateb ħafna nies għadhom ħajjin minn dak il-perjodu. Diffiċli li tikteb l-istorja u ġveru minn ma jkun hemm ħafna oġġezzjonijiet u opinjonijiet differenti.
Fil-fatt, ġeneralment l-istoriċi jgħidu l-istorja tibda minn tmur lura 50 sena. Aħna mhux se mmorru lura 50 sena, ġifier ħaniksru ftit dik ir-regola.
Però 30, din 30 sena.
Xogħol kwiet. Imma fl-istess ħin nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu ħarsa oġġettiva, ġifieri kemm jista' jkun oġġettiva lejn dawn iż-żminijiet. U wkoll aħna x'inqisuhom importanti ħafna biex nifhmu żminijiet tal-lum.
Eżattament.
Is-snin design kienu nista' tgħid turning point ħafna drabi illi eventwalment iwassal għal dak li qed ngħixu aħna llum. U forsi ħafna drabi dan ma nirrealizzawx. Għalkemm tajjeb li ngħidu illum fost iż-żgħażagħ pereżempju tal-età tat-tifla tiegħi hemm ħafna throwback għas-snin design.
Iva bħala mużika, nfakru daqsxejn kemm bejwet u ħranda t-tifla tiegħi.
Għandha 15-il sena.
15-il sena. Ġifieri Iva, u ankuma qed japprezzaw ħafna l-mużika.
Mhux il-mużika biss, ma ġifieri
għal-film,
anke il-moda, ġifieri interess fi snin. Bħal maħna wara kollox, kellna interess fi snin 60.
Tassew. Però għandek mittel fraġun, partikolarment fil-qasam tal-mużika, jien li nżommru hija ġġornat ma' top 20s u top 40s tal-moment. U nkidbu anke artikli ġifieri fuq il-BBC, is-sit elettroniku hekk, uffiċjalment din is-sena. Il-top 40s tal-Renju Unit, per eżempju, u ta' ħafna pajjiżi Ewropej, il-maġġoranza tad-diski, di mhux jiġifieri xi ħadd kbir fleta jgħid il-mużika tal-lum mhux tajba kollha repetizzjoni tal-passat. Din hija verità ġifieri, anke ġurnalisti professjonali tal-mużika u tal-kitba ġurnalistika f'dal-qasam, osservaw u kitbu illi l-maġġoranza tad-diski li ħarġu din is-sena kienu jew għandhom sample jew ma kompletament remix jew reworking ta' diska ġeneralment jew ta' snin 80 imma aktar ta' snin design.
Fil-fatt pereżempju jekk nieħdu waħda mill-iktar artisti popolari bħalissa, jekk mhux l-iktar waħda li qed tagħmel suċċess hija Taylor Swift.
Taylor Swift, iva?
Tinħass l-influenza ta' snin design hija ċara ħafna fil-mużika.
Fil-kitba tal-mużika ta'
eżatt ta' Taylor Swift.
Imma kellek anke ġifieri ħafna diski pop jew ta' sfin ta' paċi fil ngħidilhom jien. Li huma pereżempju remix ta' What is Love?
Jew
dawk id-diski ta' snin I'm Blue, tarari, rarara. Ħlif remixes tagħhom ġifieri l-istess diska imma b'beat differenti jew tirrepeti parti mid-diska. Fl-2023 ġiviri, the 90s are alive and well fil-mużika tal-2023.
Interessant, immens, ġiviri. U aħna li ħan kwaqt niprovaw nagħmlu f'din is-sensiela hija illi nipprovaw naraw ftit nigirfu ftit il-qoxra biex naraw x'hemm anke wara dan il-fenomenu.
Eżatt. Ta' min isemm ukoll forsi l-għadda xejn aktar serju. Għaliex aħna ħanitlu u nesploraw is-snin design fuq diversi livelli.
Eżattament.
Il-bidu ta' snin design huma jibqgħu mfakkra għal fatt li intemmet il-gwerra l-birda
ecco.
Ta' bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti u l-pajjiżi kollha ta' fuq naħajja oħra.
Eżattament, jiġifieri inti għandek fis-snin design għandek ħafna fenomeni li bdew iseħħu.
Eżatt. U forsi għaw min jgħid li fis-snin dawn l-20ijiet jew whatever you call them, it-2020s. Edin viċin jew forsi tiġa bdiet għaw osservaturi internazzjonali li qed jgħidu li rġajna tħanda jew ħanaġġu nitlu fi gwerra birda oħra. Mhux daqstant ma' Russja li hija l-pajjiż li ħareġ mill-Unjoni Sovjetika, imma bejn il-Punent u ċ-Ċina. U l-pajjiżi satelliti taċ-Ċina jew li qed jinħabbu maċ-Ċina ħanajtek. Ġifieri,
fil-fatt l-hom qegħdin nitkellmu anke fuq dinja li mhijiex bipolari, ġifieri dik hija differenza bejn il-gwerra l-birda ta' wara t-tieni gwerra dinjija biex ngħidu hekk, u imma deħlin fi gwerra birda multipolari. Ġifieri inti għandek fuq għandek iċ-Ċina pereżempju, mbagħad għandek il-fenomenu ta' pajjiżi li qegħdin jikbru jiżviluppaw bħal huma l-Indja, l-Brażil,
magħrufin bħala l-BRICS.
Il-BRICS imbagħad għandek il-punent dominat mill-Istati Uniti.
Iva, għandek is-South Africa ma' dawk il-BRICS ukoll.
Eżattament. Imbagħad għandek il-post ambigwu ta' Russja. U l-alleati ta' Russja. Jiġifieri hija sitwazzjoni fejn għadha qed tinħema biex tgħidu hekk.
Jista' jkun forsi li dawn li qed josservaw gwerra birda, din tkun gwerra birda bej aktar minn żewġ fazzjonijiet. Imma fatt xi erba jew ħamsa.
Jista' jkun jew jista' jkun li fl-aħħar mill-aħħar jissettilgħu fuq tlieta. Ikollok tliet blokki. Imma dana wieħed qed irid jarah, ġifieri this is history in the making.
Eżattament.
Imma meta tkellem fuq snin design, l-ewwel ħaġa hija it-tmim tal-gwerra birda. Ġifieri it-tmim tal-gwerra birda hija tiftaħ dimensjoni ġdida kompletament. Ġifieri dik għandek dik. Imma mbagħad għandek pereżempju jibda l-fenomenu tal-immigrazzjoni. Għandek il-gwerra fil-Jugoslavja. Għandek il-triumf tal-kapitalizmu mbagħad jibda terrorizmu. Dawn huma kollha
elementi tal-aħbarijiet internazzjonali.
Eżatt, m'għandux ninsew li fl-aħħar mill-aħħar.
Ġeopolitiċi.
Eżattament, fl-2001 wieħed imbagħad iseħħ l-attakk fuq żewġ storijiet tal-Istati Uniti.
Imma però bin jiftakar Bin Laden kien diġà beda jissemma għal min kienet jisma' lejt minn snin design.
Tisix li l-ewwel gwerra tal- Iraq isseħ fis-snin design.
Eżatt.
Jiġifieri u dik il-gwerra tħallit ħafna reperkussjonijiet.
Li mbagħad fl-snin 2000 fl-2003 iżhom l-Amerikani daħlu biex jispiċċaw il-biċċa xogħol li bdew 12 sena qabel u swilhom verament ħażin.
Eżatt, jiġifieri hemm ħafna minn dawk l-elementi politiċi li ħankun qegħdin ħarsu lihom u ħanaraw. Mhux biss x'seħħ ta' kizmin imma l-effett fuq dak li ġara llum mbagħad ħanħarsu wkoll lejn Malta.
Iva, l-element ġeopolitiku internazzjonali hemm ukoll il-bidu is-sisin nistgħu ngħidu tal-mod kif inħarsu lejn il-bidla fil-klima llum. Tiġa bdew id-diskussjonijiet u bdiet issir diskussjoni aktar relevanti, aktar importanti, aktar komuni. Fis-snin design kienu tiġa bdew isiru ċertu climate summits.
Apparti minn hekk ma ninsewx li fis-snin design it-tema ewlenija dak iż-żmien kienet it-toqba tal-ozon.
Eżatt, iva.
Xi ħaġa illi rnexxinna niġġieldu. it-toqba tal-ozon,
ġifiri. Un-sewwa, sa' ċertu sewwa. Iva, grazzi għal ċertu deċiżjonijiet li tieħdu f'dak iż-żmien. Is-CFCs.
Is-CFCs.
Tiftakar l-isprejs minn kien jimmanufattura il-hairspray u daw il-bottijiet bdew jimmanufattura u mod ieħor, u ġveru.
Eżattament, ġifiri hemmhekk għandek anke pereżempju innaf. Tikber il-kuxjenza ambientali anke fejn jidħol it-trasportazzjoni, ġifieri.
Bil-mod il-mod, eżatt, iva.
Huwa żmien fejn il-kuxjenza ambientali bdiet tifforma iktar ħalejdu hekk.
Sebejt il-Malta ftit ilu inti għalek għandek ħafna affarijiet u ġrif
Malta. Malta fl-aħħar ta' snin 80 għandek bidla fil-gvern li twassal ukoll għal bidla fl-ekonomija, bidla fil-mentalità. U matul snin design tista' tgħid li jitfassal jitqiedu l-ankri l-pedamenti tal-mudell ekonomiku li għandna llum.
Iva. Kien hemm ċertu ottimizmu
kabbir
ekonomiku.
U anke l-infrastruttura kellek ħafna tibdi infrastrutturali. U mbagħad għandek ukoll dak il-perjodu ta' 22 xahar ta' gvern ta' Alfred Sant li anke hemmhekk kellek biex ngħidu hekk teżiża kbira.
Eżatt. Li fakrit naftit f'ċertu teżiż li kien isir fis-snin 78. U kollu argumenti li anka fil-fat Domintov's last stand, għana jiduwek.
Eżattament, u bat għandek ukoll l-applikazzjoni ta' Malta, sħubija fl-Unjoni Ewropea.
U l-konverzazzjonijiet u l-diskussjonijiet u l-argumenti li kienu jisaxħu ta' bizmin.
Eżattament, u bat għandek il-periodu ta' pluralizmu, ta' liberalizzazzjoni, ġifieri dawna kollha. Ġifieri fix-xandir, anke fil-business, ġifieri nibdew naraw ċertu jinnaf kumpaniji per eżempju jiġi Malta l-McDonald's, jiġi l-Pizza Hut,
il-Burger King.
Kollha
ħalli tkellmu dwar. Kollha,
ġifieri dan.
Għadni niftakar l-ewwel burger li kelt.
Jiena niftakar meta konna studenti. Ħafna meħbib tiegħi kienu marru jaħdmu qed tifhem il-xedulu il-McDonald's u kienu dak iż-żmien.
L-ewwel intake.
Kellhom paga tajba.
Mela kumparat ma' ħadd ieħor. U fl-istess ħin li qed insemmu ġifieri daw il-prodotti u dawn il-kumpaniji ġodda ġejjin Malta u jiftħu. Kien ifisser it-tmiem ta' ċertu postijiet u ristoranti, pereżempju, li nitkellmu dwar li kienu ilhom stabiliti għal bosta snin u spiċċaw fi xej biex ħadu over jew bdew joperaw dawn il-kumpaniji ġodda ġifieri infakru l-Wimpy pereżempju jew Galja Sluta l-Belt Valletta.
Mbagħad eżattament, u mbagħad għandek ukoll it-kabir fit-turizmu. Illi mbagħad pereżempju iwassal
il-bini ta' ħafna lokandi.
Bini ta' ħafna lokandi għandek anke bidla pereżempju fil-kwalità ta' servizz li ngħatu. Jiġifieri pereżempju dawk ir-restoranti li kien ikollhom pizza pasta grill. Kolla kien ikunu.
Collins
pizza pasta grill. F'daqqa waħda minn dawn naraw ristoranti ta' kwalità ogħla li għandhom menu iktar selezzjonat. Għandek ukoll pereżempju fejn jidħol l-ikel il-qabża fil-kwalità fil-produzzjoni tal-imbit. Tajjeb ġifieri.
Bħala preparazzjoni anke eventwalment għall-sobija fl-Unjoni
Ewropea. U hemmhekk naraw kumpaniji ewlenin tal-inbit li f'daqqa waħda jibdew joħolqu inbit li iħabbata ma' inbit li
importat. Li għal ħafna snin kien ma kienx jitħalla li jiġi importat ċertu inbit minn barra. Kien hemm protezzjoni. Li baqgħet anke sa żmien tal-Unjoni Ewropea għal
eżattament, ġifieri imma biex wasalna semmejn wasalna llum fejn inti għandek imbit ta' kwalità prodott f'Malta. Għandek anke l-għeneb li huwa tipiku Malti li endemiku Malti li huwa użat u użat tajjeb, ġifieri. Għandek ħafna ġifieri hemmhekk dak ukoll jibda fis-snin. Ġifieri, meta tibda taħseb ftit.
Kemm saru bidliet.
Is-snin design bidluna.
Eżatt.
Ġifieri, u mbagħad għandek
size big shift.
Eżatt, u mbagħad għandek il-bidla importanti ħafna fit-teknoloġija.
Mela, ħan waqfek jembek, Alex, biex nisamaw silta mużikali, għaxa għadan program, bħal ma konna namlu fil-program tal-Medjuevu, pero din il-mużika ħatkun daċxejn aktar forsi familjari, u aktar riċenti, pero sen zejnu l-program bċi silta jew tnej mużikali, forsi anka xi klip minn xi film, l-emmulaw, meta nitkellmu dwar il-kultura, pero ejn nibdew bl-ewwel kanzonetta li għażilta inti. Kanzonetta li għalik tirrapprezenta snin design, Alex, uġveru.
Iva, iva, esattament. Jena di, kena diska favorita ta' girlfriend li kena kizmin. Ema bximod, ma' għaddejjem di diska tfakkarni f'dak iż-żminijiet.
Id-diska jisima Independent Love Song.
Ekko.
U hija tal-grupp jew duo Ingliż Scarlet. Ma tal smajna aktar minn għandhom jiġifieri ħlifdin.
M'għandix idea. I mean, dik kienet just id-diska li kienet tolqotni għall-lirika tagħha.
Mhux tas-soltu.
Kienet diska bis-sens.
Tajjeb. Bela jien nisimgħuha Independent Love Song ta' Scarlet, diska minn 1992 illi għażel Alex Farrugia, illi flimkien miegħi Colin Fitz qegħdin inwaslukom dal-programm. That 90s show. Your job is done, Alex Brosey.
You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Say this is another boring love song to be together and forever be true. And so today is much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way.
Run up, run up.
Independent Love Song minant Scarlett 1989 il-kanzonetta li jażel Alex li tfakru ħafna fi snin design hija simbolu ta' snin design.
Issa jiena m'hemmx dubju li kull min jafti u jiftakarni mis snin design. Ma jimmaġina qatt li di ħadkun id-diska li tfakkarni fi snin design għaliex jiena dak iż-żmien kont hardcore rocker. Xarri twil u kollox.
Fil-fatt, qabel nabdu għafu il-teknoloġija li konna ħan nitkellmu dwar qabel il-kanzunetta, unkomplu natu ħarsa l-għura li snin design bħala introduzzjoni għas-sensiela. Għalix il-episodi umbat minn episodi 2 il-qoddim, ħan nifukaw fuq suġġett wieħed ġeopolitiku, per eżempju nibdew bil-gwerra l-birda.
Eżattament, naħseb minn hemm irdu.
Eżatt. Umbagħad ikolna section fejn nifukaw fuq il-kultura ta' snin design u memorji u messaġjons, għandna jkollna żewġ kanzunetti bi snin design. Il-programm se jkun kompartamentalizzat aktar. Però taf x'ma m'inhix fil-bidu tal-programm tal-lum, Alex anka peress li semija ilhom ma jisamawna mill-aħħar sensiela li għamilna dwar il-Medjuevu u aħna l-programmi tagħna dejjem nibdewhom b'dawk il-ħames minuti ta' kif inti u x'qed tagħmel u x'inhu jiġri f'ħajtek u l-aħħar aħbarijiet. U nixtieq li nitkellmu ftit dwar aħna bħalissa qegħdin fil-Settembru tal-2023 għalfin li tal-arkivi kif inti Alex u kif jiena mbagħad anke l-memorji tagħna personali, pereżempju semmejt inti li kellek xarik twilu kont rocker fi snin design, jiġri nitkellmu ftit aktar dwar dan. Imma bħalissa fl-2023 Alex, how's life mill-aħħar li tkellimna waqt il-programm tal-Medjuevu?
Bħalissa life hija ħafna on the go għaliex għandi ħafna safar ta' xogħol kollox wara wieħed safra wara l-oħra.
Ix-xogħol tiegħek jirrikjedi safar.
Iva, ifimni, aħna fil-qasam kulturali, lew ħaġa importanti ħafna illi inwaslu l-prezenza ta' Malta, l-prezenza kulturali ta' Malta barra minn Malta, għandek ukoll xogħol ta' diplomazija kulturali, imma mbagħad għandek ukoll dawk l-qdiet u assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet li aħna imseħbin fihom bħala pajjiż u allura tmur hemmhekk u tirrappreżenta lil Malta. Fatt bħalissa niġej mill-Polonja fejn seħibna lil Malta fil dawk li jsejħu il-Cultural Roots, Cultural Roots Program tal-Kunsil tal-Ewropa. Il-Cultural Roots huma rotot letteralment tema partikolari, per eżempju Malta qiegħda fir-rotta tal-Feriċi. Ta' jibġifieri dawk il-pajjiżi kollha li għandhom parti mill-wirt li ħallew il-Feniċi. U din ir-rotta allura tippromuovi dawn il-pajjiżi, dawn l-inħawi jew dawn il-reġuni illi għandhom rabta partikolari. Ġifieri Malta qiegħda wkoll fir-rotta tal-kafeterija. Da wkoll fir-rotta taċ-ċeramika. Permezz tal-Malta Crafts Foundation. U da wkoll hemm rotot oħrajn li qed inħarsu lehom. Ġifieri hemm ir-rotta taż-żejt, pereżempju, żejt taż-żebuġa. Mhux ta' dawk li jtellgħu żejt. Hemm ir-rotta Napoleonika, ir-rotta tal-Megaliti. Ġifieri hemm diversi rotot li qegħdin nesploraw biex Malta tkun qiegħda hemmhekk preżenti fihom.
Tajjeb, infakru li semija li inti x-xogħol tiegħek huwa fil-fatt bħala ambasċatur tal-kultura.
Id-direttur tal-kultura.
Id-direttur tal-kultura f'pajjiżna. Jiġifieri għalhekk qed titkellem dwar is-suġġett.
Tispiċċa servi ta' ambasċatur ukoll tal-kultura.
Mhux hekk, mhux hekk.
Jiġifieri huwa sabiħ li inti twassal anke dak li illi hija l-kultura Maltija lil minn xtutna. Jiġifieri dan meta kon qegħdin nitkellmu ma naqra anekdot żgħir. Meta konna qegħdin nitkellmu ma tal-rotot Megaliti. Ironikament dina bdiet mit-tramuntana tal-Ewropa u mhux minn nofsinhar fejn ti għandek l-ikbar
konċentrazzjoni
ta' Megaliti. U daw beda rappreżentanti din ir-rotta beda jkellimna dwar għax għandhom dolmen, għax għandhom minħir waħna nidnilu isma, aħna mhux dolmen għandna, mhux menhir għandna, għandna kollox. L-istruttura sħiħa. Mhux waħda għandna, ġri għandna ma 30 sit differenti ta' arkeoloġija neolitika u megalitika, ġifieri għandna x'nofru ħafna. Ovvjament, mbagħad naħa l-oħra biex jibbilanċi għandna għandek it-torok.
Aħax fit-Turkija hemm ħafna ġveru.
Għandek
anke f'dalijiet eqdem minn ġgantija.
Eqdem minn tagħna li huwa Göbekli li tepe illi mur lura għal 9,000 sena qabel Kristu. Ġifieri x'aktar ġdija waħda mill hija l-eqdem fil-fatt mhux x'aktar, hija l-eqdem struttura eżistenti li nafu biha
li għadha tista' li għadha teżisti.
Għadha teżisti. Imma aħna nikkompetu tajjeb
ġifieri
aħna mmorru mhux biss nippromwovu imma tieħu wkoll soddisfazzjon ta' meta tara anke l-apprezzament li li nies minn pajjiżi oħrajn għandhom lejn il-wirt storiku kulturali Malti. I mean, Belt Valletta, Nibdina.
Però ovvjament xogħolok mhux il-kultura tal-passat biss u l-istorja.
Hemm
il-kultura kontemporanja.
Kultura hija dik li li ngħixu kuljum u li noħolqu aħna, ġifieri fl-ħin mill-aħħar, il-kultura mhijiex l-oġġett malu wara ħġieġ f'mużew, imma hija l-esperjenza li ngħixu. Kultura hija definizzjoni wiesa' ħafna, ġifieri jiena fil-lin kol qed nitkellem man-nies tal-heritage u qegħdin nitkellmu dwar konservazzjoni, dwar restawr, dwar swar, ħitan, binjiet. U f'daqgħda qed nitkellem mal-Kunsill Malti għall-arti u qegħdin nitkellmu dwar artisti, kreazzjonijiet, imma mbagħad qed nitkellem innaf mal-Ministeru tal-Agrikoltura u l-ikel qed nitkellmu dwar l-ikel dwar gastronomija, għedin nitkellmu dwar il-komunitajiet, ma' l-kunsill lokali, għedin nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, dwar issues li huma tal-ħajja ta' kuljum, għedin nitkellmu għata restaurants, il-kultura hija firxa wiesa ħafna il-kultura hija il-mod ta' kif aħna ngħixu. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar meta nħarsu lejn tempju, jew nħarsu lejn knisja, jew nħarsu lejn belt jew swar. I mean, dawn inħolqu bħala parti mill-lejxin tan-nies. Ma nħolqux biex ikunu hemm biex joqogħdu jidhru biex.
Dekorazzjoni.
Dekorazzjoni ma nħolqu biex in-nies jużawhom. Ġifieri meta nidħlu ġo tempju megalitiku le.
Iva.
Dak kien post fejn ħafna nies kienu jmorru. Hemmhekk u kienu jmorru bil-ħsieb li hemmhekk qed jaqdu funzjoni. Issa aħna ngħidulhom tempji x'kienu eżatt. Ma nafux, li jemmenx miktub.
Verre, s-sada kienu diskost, s-sada kienu zmin.
Forre.
Jow night clubs.
Jistaj kunu kol.
Fis-snin design minn mil-kelma diskost ta' snin 80, den bditt intuża l-kelma club, jow night club. Fil-90s, ġiviri dak huwa bidli bl-oħra. Il-programm huwa da' 90s show, Colin Fitz, Alex Farrugia. Alex.
Ma metti di xintis, eh?
Se nitkellem dwar, Iva, malaj. Inti wkoll magħruf bħala awtur ta' kotba, kont ġurnalist fil-passat u issa f'dan aħħar snin ħriġt bosta romanzi u anke novelli, serje ta' novell, ġabrit ta' novelli. Xi ktieb bħalissa li wasal biex jiġi pubblikat?
Le, bħalissa għandi żewġ papers li waħda minnhom qed tistenna diġà biex tkun ippubblikata hija dwar il-Pjazza tax-Xara. Fawdex li hija analiżi ta' din il-pjazza u tur il-funzjoni tal-pjazza fir-raħal Malti u mbagħad għandi paper oħra li qed nikteb illi hija dwar il-pjazza f'Malta b'mod iktar ġenerali. Qed nikteb ukoll qed nagħmel riċerka biex noħroġ ktieb dwar il-Medjuevu.
Okay.
Illi tela mill-propju mill-fatt mill-programm tagħna.
Iva.
U eventualment hemm pubblikatur Foxford li
interessat li
pubblika dan il-ktieb.
Tagħmel nifakkar li semmija għalfini tas-semmija tagħna fl-arkivji hemm is-sensiela kollha tliet sensiliet uġveru. Middle Age Exposed kien jismu l-programm fitxu. Il-programm Middle Age Exposed fl-arkivji ta' Campus 103.7 iġviri online fuq il-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fitxu Middle Age Exposed u wisamawhom għaliex sensi la vera tajba jekk ma smajtuwix. Kien hemm ġifieri 13 episodju kull sensiela.
Ngħidu
39 program illi fihom tkellimna mhux biss dwar il-Medjuevu, imma anke dwar il-Middle Age. In generali.
U bat għandi il-kollezzjoni ta' Steyr Osra li kienet għal-Gloria tal-Patria se ġiet tradotta bl-Ingliż Capricious Tales from Malta. U jista' jkun li tiġi tradotta b'lingwi oħrajn, jidher li hemm interess li tiġi tradotta b'lingwi oħrajn. U sadattant qed inkompli nikteb żewġ novels oħra ma kollox bil-ħin tiegħu.
Tajjeb. Minha ħatija jiena bħalissa hawnhekk f'Settembru tal-2023 meta nirrekordjaw din l-ewwel edizzjoni ta' That 90s Show, għaddejjin minn perjodu eċitanti ħafna hawnhekk Campus FM fejn jiena impjegat b'mod full time għaliex qed inbidlu l-logo, qed inbidlu l-jingles, ġifieri wara bosta snin fejn l-istazzjon kien jiġi ġifieri marketed b'ċertu mod, issa ħajjiġi marketed b'mod ieħor u għalhekk anke qed naħdmu fuq l-iskeda l-ġdida, l-iskeda ta' Ottubru, inkluż dan huwa programm fost l-iskeda l-ġdida. Jiena ħankompli nagħmel ukoll il-programm ta' mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba' u s-sitta il-Drive Time Show l-intlaqa tajjeb f'dawn l-aħħar snin kemm minna l-introduċejnih. Bażikament dak huwa l-programm li nagħmel live, qed nagħmel dal-programm miegħek għandi programm ieħor ukoll fl-iskeda li jismu l-Ħabbara, illi huwa sensiela ta' intervisti ma' ġurnalisti. U apparti minn hekk wara l-kwinti ġifieri ħafna xogħol ta' produzzjoni hawnhekk f'Campus 103.7 fil-fatt qabel konna nsejħulu Campus FM. Issa ma jgħandu naw illi l-approċċ il-ġdida hija li nsemmu l-isem il-ġdid huwa Campus 103.7. U fil-ħajja personali tiegħi mbagħad semmija forsi jafuni bħala preżentatur u qed ikolli ħafna xogħol kux fil-Malta Air Show, il-teatru Unplugged, televizjoni, ħafna postijiet.
Fil-fatt minn minn segwik fuq Facebook ġili jarak bit-taksido.
Iva, bitċof. Bħala personalità aktar matura, illi dak li kun jieħu pjaċir jistidnu biex jippreżentalu xi avveniment, xi awards ceremony, xi serata prestiġjuża u ninsab ġifieri għaddej minn perjodu mhux ħażin fejn I'm in demand.
Il-personalità ma tonqos, ġifieri personalità mqiegħda. Imma f'dan il-programm.
Iva.
Inti se tkun qed tagħmel xi ħaġa partikolari.
Inkanta.
Le.
Nisfen.
Nirringrazzja l-Alla le.
Mela,
ħadi ħan introduċi dak li ħadku qed tagħmel int.
Tajjeb.
Mela, it ħadku qed tagħmel xi ħaġa li vera tinqala ħafna għaliha. Illi inti se tkun qed titkellem ma personaġġ, karattru, personali forsi anke mhux neċessarjament hija daqshekk magħrufa, illi b'xi mod għandha rabta ma' stil design. U inti ħadd tkun qed tagħmel xi ħaġa li tagħmel b'mod verament eċċellenti. Ħadd tkun qed tintervista lil din il-persuna.
Iva, grazzi, iva napprezza.
U allura ħajkonna kull darba dan is-slot fejn inti ħadd tkun qed tintervista personaġġ. U jiena personalment vera kontent li inti ħadd tkun qed tagħmel din għax jiena nqisek bħala intervistatur eċċellenti. U mind you, I did that job for 15 years.
Tal-intervistatur ukoll. Però fil-qasam tal-print journalism, jew anke fuq
televizjoni. Anke radio.
Radio, ġifieri. Tajjeb, iva, tlejli aħna naħseb nafu l-intervistaw l-nies, imma napprezza il-kompliment tiegħek.
Fil-fatt jiena darba waħda mill-ewwel lezzjonijiet li ħadd fejn tidħol intervista hija.
Iva.
Jiena fil-bidunet net. Illi ironikament kien is-steam design. Tajjeb.
Meta bdejt l-ewwel xogħol tiegħek.
L-ewwel bdejt xogħol tiegħek kien is-steam design, kien 1999.
Imma aħna? Tajjeb.
U kont qed l-università. Jirkam bdejt part-time.
Kemm in semmin li fis-snin distajn l-università kibret ħafna.
Da żgur, da żgur.
Bdew ħafna fakultajiet ġodda, ħafna opportunitajiet korsi ġodda. Kompli, Alex.
U jiena kelli dejn il-vizzju li ħafna ġurnalisti għandhom, illi qabel ma nagħmel l-mistoqsija, nagħmel essej sħiħa. U xi ħadd partikolari kien ġibid l-attenzjoni li qal li jisma' inti ġejt intervista lili.
Jew
ġejt sempliċement trid ngħid xi ħaġa u qed tgħidi li qabel.
Aha, biex tisek tagħti spjegazzjoni.
Mbagħad meta studjajt iktar il-ġurnaliżmu, fil-fatt waħda mill-marki tajjeb ta' intervista tajba hija meta inti staqsi mistoqsijiet qosra diretti u li jagħtu lill-interlokutur tiegħek ispazju fejn jista' jimrah.
Eżatt, eżatt, minna ma t-interrompih, iż-żejjed, minna ma t-interrompih, jekk m'hemmx bżonn li jkun forsi sejjer off point, allura
t-interrompih jew ġibulura. Mestoqsija supplementari fuq punt partikolari ġisti id-daħħal. U inti għandek dan il-karakteristiċi.
Napprezza u grazzi ħafna, iva ħankunu għed namlu dan l-slot ukoll fil-programmi ta' Ikun irid lajt tal-Middle Age jien. That 90s show, ek jismu l-program, that 90s show. Pero qabel inkomplu mela, tkellimna dwari u dwarek, Alex. Issa, ħan nisimgħu silta mużikali oħra, illi din hija silta Maltija, għaliex il-mużika Maltija, fis-snin design ħadet spin tal-qudiem. Mhux daqs kemm ħadet forsi f'dawn l-aħħar 10 snin, meta bdejna nisimgħu ħafna aktar fuq ir-radio u anke il-lingwa Maltija bdiet tinsema f'diski kummerċjali anke fuq l-istazzjonijiet kummerċjali, però bdiet sejna l-qudiem bdew il-bands jipproduċu CDs, bdew jsiru ċertu kunċerti u bdew insomma tfaċċaw gruppi illi bdew ikollhom warajhom following mhux ħażin tipo Flying Alligators, The Refugees, Ray and the Characters u dal-grupp li għalija diska tirrappreżenta x-xena Maltija ta' snin design Limestone Kick u kellhom diska li jisima Late to Say Goodbye
Sabi Hammes
kienu jqablum ħafna ma' Bon Jovi Limestone Kick u għek ma' kellhom il-ħost tagħhom u din id-diska jgħin jisimgħu Limestone Kick silta Maltija Late to Say Goodbye mużika minn snin design minn Malta biex tagħtina ħiel ukoll tal-aspett kulturali lokali u mbagħad inkomplu nitkellmu jiena u Alex.
Why did you leave so soon without even saying goodbye? My broken heart left weeping without a tear in my eye. I'm not half the man I used to be. Cause I'm missing you by my side. Can't hide, can't deny the feeling anymore. I think I'll soon break down and cry. And I'm losing control. I want it. say goodbye.
Limestone Kick, kotza najt, Which Way Does the Wind Blow? Għax dik uħra diska tan 90s, Alex.
Semmejtili
inti waqt li għaddeja din. Late to Say Goodbye, Which Way Does the Wind Blow ta' tal-Ray and the Characters, eventualment saru marufa bħala The Characters mill-ġdid, imma għal-bidu meta kellhom l-album Destination Red, Ray and the Characters, tu l-essenzja li ħan nisimgħu xi mużika minn tagħhom ukoll, kellhom kunċert kbir leġendarju l-Luxol.
Niftakar me doqqu rock cafe fil-fant.
Appuntu, li ma kienx hard rock cafe, imma rock cafe fil-ċentru ta' Pacheville.
Ecco.
Eżatt, mbagħad il-fenomenu ta' snin 2000 fejn rock cafe sar pole dancing bar. Xi darba meta nagħmlu sensiela dwar is-snin 2000, nitkellmu dwar kif Pacheville inbidel minn kif nafuq aħna fis-snin design għal għal pole dancing bar f'kull kantuniera. Ma dik għal sensi l-oħra.
Eżattament.
The decline and fall of Pacheville, fl-opinjoni tagħna.
Eżattament.
Imma insomma. Tajjeb, mela, għen nirritornaw għal punt ftit ilu fil-programm fejn konna nitkellmu dwar aspetti differenti internazzjonali jew lokali ta' snin design illi ħankunu qed nesploraw f'din is-sensiela u inti semmejt il-kelma teknoloġija.
Ekko, teknoloġija u l-iżvilupp teknoloġiku kien kbir, jiġifieri ma ninsawx li mela jekk nieħdu snin design, jiġifieri meta bdejna snin design kienna dawk il-computers
tal-lob
tal-Atari Spectrum u hekk.
Eżatt, eżatt.
U nispiċċaw snin design fejn diġà għandek il-Windows 98.
Appuntu. Jina seġina bdejt fil-qasam ġurnalistiku ma ta' konna ħdem ma' stazzjon ta' radio, Island Sound Radio, fil-92-93, li nikteb l-istejjer fuq electronic typewriter. Li kellu screen, però, kellu screen żgħir, però typewriter.
Typewriter.
U ġviri bdejt deċenju bit-typewriter, u spiċċajna bil-computers, bil-files, bil-
Jien niftakar l-ewwel għal-bidu
folders
bdejt naħdem l-aħbarijiet, l-aħbarijiet internazzjonali.
U anke l-internet.
Konna nirċevu bil-fax, per eżempju. Jew stqarrijiet jidħol bil-fax.
U temp bil-fax.
Temp jidħol bil-fax.
Darbtej kuljum jibgħatulna mela, nibgħatu.
Jiġifieri kien partikolari ħafna.
U fl-aħħar tan-90s bdew diħlin l-emails bil-mod il-mod u kollox beda jaqleb għal dik it-teknoloġija. Il-kompjuter ma baqgħax xi ħaġa għall-lob biss.
U kien anke iktar nies kellhom il-kompjuter.
Eżatt, beda jidħol kull imkien.
U bad għandek il-mobile phone per eżempju. Tajjem ġifieri.
Mhux mobile phone Alex, li qed ittajdlu bl-isem propja, il-telesell.
Imma fil-bidu tan-90s kien xi ħaġa li kont taraf xi kuntrattur bit-telesell fiħdaq z-Brixa.
Mela,
eċetera. Imma sala u kien iċempel dakul ma kien jagħmel isu telefon f'tal-idejn.
Jekk kien ikollu xi memorja biex iżomm xi telefon number forsi.
Eżatt.
Jew ħamsa b'hekk.
Imma sala aħħar ta' snin design kien diġà kellek pereżempju il-faċilità tal-SMS u ċerti screens li kellhom ftit kulur.
Iva, beda jisu nisqin lejn il-Blackberry. Jekk mhux smartphones imma riskin bil-mod.
Smartphone kien għadu ftit il-mod.
Fil-fatt fis-snin design kien għatem il-moda li issa reġa' ddieħla imma x'daħlet it-teknoloġija fit-2020s illi l-screens jistgħu jitgħawġu. Issa. Imma fin-90s kellna dik it-teknoloġija, mhux kien hemm ċertu mobile phones li kienu moda bħal ta' Star Trek li tiftaħ il-cover. Allura isek il-Kapitan Kirk u tidher kula x'ftaħt il-mobile fit-tnej.
Le da żgur.
U titkun titollilu l-Ariel xi uħud minnhom. Kien hemm minnhom eżatt. Sakemm lejt minn is-snin design daħal il-famuż Nokia kien hemm mudell partikolari.
Nokia 3310.
3310 eżatt.
Li kien suċċess kbir.
Iva.
Indistruttibbli dal-mobile kien. Ewa bat per eżempju jien naf kien hemm l-Ericsson per eżempju kien irqiq ħafna.
Tassew, kien ħafna ditti li ma tantx għadhom jinstamaw fil-qasam tal-mobile phones, il-Motorola.
Il-Motorola, imbagħad kien hemm ditti oħrajn.
Is-Sony kellhom il-mobile phones.
Kienu bdew deħlin, jiġifieri, uħud minnhom twildu mietu.
Iva. Il-Nokia, ħaġa interessanti, fatt illi għal-perjodu ta' żmien, il-Nokia kien jiddomina il-xena tat-telefonija ċellulari u partijiet ta' ġewwa tal-makkinarju ta' dan il-telefon kienu jiġu manufatturati f'pajjiżna. L-ST u dawn tal-microelectronics.
Il-lum, interessanti, l-lum erġajna minħabba distrazzjoni tal-internet u l-mobile, etc. Għandek moviment sħiħ ta' persuni il-qed jerġgħu morru għal-mobiles ta' dik il-kwalità. Allura, qed jerġgħu joħorġu mobiles
sempliċi
huma bħal dawk. U l-bażi tagħhom hija tibqa' dejjem in-Nokia 3310.
Biex ma jkunx hemm it-tentazzjoni li toqgħod tagħmel scrolling.
Biex ma taħliġ ħin.
Taħliġ ħin fuq il-mobile. Żgur bil-4G u 5G.
Eżattament. Imma fin-90s xi ħaġa li tolqot tat tnejn li aħna. Kellek il-phasing out il-mewt biex ngħidu hekk tal-kazett.
Iva.
U il-peak tas-CD.
Il-peak tas-CD imma lejt fi minn snin design bida jberra li tibda tinżel id-diski minn Napster u dal-fenomenu ġdid.
U it-tmim tal-VHS.
Iva,
u DVD.
DVD.
Interessanti li again illum il-kazett qed jerġa' jagħmel comeback.
U d-diska l-vinyl
il-vinyl li llum hija d-rejġ.
Iva, iva, anke l-kazett ġej lura hux bil-mod.
Il-kazett iva, dal-aħħar kont għandamato. U għandek fi bands u hekk ġodda modern issa kontemporani qed jerġgħu joħorġu l-kaset.
Il-kaset ukoll inkredibbli.
U naħseb anke jekk inti tara ftit x'qed jiġri, kemm il-vinyl, kemm il-CD li kulħadd kien jgħid il-CD spiċċat fil-fatt ma spiċċat xejn. U issa anke l-kaset għandhom qed jagħmlu comeback kbir wara li kien hemm ir-rage kbira biex ngħidu hekk. Għaliex, għaliex min iħobb il-mużika. Ma jħobbx biss il-ħoss.
Jiġifieri li tiżhom xi ħaġa fidu.
Li inti għandek kollezzjoni pereżempju. Il-kollezzjoni fiha xi ħaġa ħajja fiha nifisha tajjeb. Apparti minn hekk u bagħad għandek ma ninsewx li meta inti għandek album fidejk. L-album mhuwiex biss ix-xogħol artistiku, l-arti tiegħu mhijiex biss il-mużika toġġo fih, imma anke l-qoxra pereżempju.
Xażlu l-band li poġġu fuq il-qoxra, il-logo tal-grupp, mela, mela, waħda jkollok kollezzjoni tpoġġihom kollha dej xulxin. Issek hux daqs ta' vinyl, daqs kbir, jew hekk hux kaset, xort għandek dik l-element artistiku.
U għandek ukoll għandek dak l-element ta' li I own something. L-element ta' possess.
MP3 fuq USB, jew fuq il-mobile, it's in the air. U qed tirritorna dak il-sens ta' irid ikolli xi ħaġa fidi.
U naħseb li qed ngħixu f'punt fejn l-avvanz teknoloġiku li sar qed joħloq ċerta reazzjoni bil-maqlub.
Iva.
Ġifieri dabħal pereżempju anke għalej l-aħħar ta' snin design li jidħlu ir-readers. Li readers, tajjeb, fidak li kuħat kien jaħseb li ħajħdu post il-kodba.
Ok.
Bħalmuwa il-kindilek. Eżatt,
iva.
Mentri, l-lum nafu il-kodba, il-kodba baqgħu popolari. Għaliex, għax il-dimensjoni sensoriali li jagħtik ktieb, ma tiegħulekx il-kindil. Kindil huwa komdu għal ċerta situazzjonijiet.
U għaw minn għaddottaħ kompletament,
ġivini. Imma per eżempju, issa qed tinħoloq problema li il-programm li ta' jaqra l-kindil Mobi minn għalija jismu, mhux se jibqa' funzjonabbli.
Ok.
Allora jekk jiena kelli 1000 ktieb fil-kindil tiegħi. X'se jiġri minnhom dak l-elf ktieb?
Żgur x'dejjem ikun hemm l-avvanzi u l-updates u ċertu teknoloġija ma taħdimx tajjeb. Mentri ktieb dejjem hemm ħajqpa u mhux jkun hemm periklu li ma tistax taqraħ għaliex xi darba sar xi update. Minn bidel
il-kitba. Illi il-teknoloġija diġitali تعطي ħafna instabilita.
Tassu.
U naħseb li anke psikologikament, l-bniedem dejjem iħoss li jrid ikollu ċerta forma ta' stabilita. Lek il-fatt li jiena għandi l-librerija tiegħi li jiena ċert li dak il-ktieb qiegħed hemmhekk.
Iva.
Li tagħtini ċerta serħan il-moħħ li meta għandi bżonnu ħammur għalih.
Teknoloġija oħra li daħlet fi snin design li l-qasa qed tiżisti llum imma fil-bidu ta' snin design kien hemm il-pager.
Il-mini-disk
għal-periodu qasir. Mbagħad li jtmim snin design, naħseb forsi anke kabinet jismana, bdew dawk naħseb l-ewwel min jaf kopji illi żewġu wara li ntaqgħu għall-ewwel darba fuq l-MIRC jew dawk il-chat rooms li bdew li jtmim snin design li min forsi wara li ntaqgħu online il-taqaw fizikament, saru jilħabbu u z-żewġu daw baqaw fl-imħin. Iġviri l-ewwel relazzjonijiet li ħarġu mit-teknoloġija bdew f'late fi snin design.
Fil-fatt, l-internet fid-djar jibda fi snin design.
Eżatt.
Iġviri, konna t-istenna sa' sitta ta' flasġija.
Iva, ħabba dial-up.
U t-isma t-tu.
Iva. Eżattament. Iġviri, inkredibli.
Ikollok kommok b'taqbat il-telefon minn isfel.
U taqtalek il-linja. Kħagġa dibda mill-bidu. Bdew jifka ħafna kumpaniji ta' teknoloġija. Iġviri, ħajkon ħafna x'niddiskutu u ma' min niddiskutu.
Il-mela, li ħanġa.
Xejta rjassu. Għani konkludu.
ħajkonna ħafna nies li ħanitkellmu magħhom. U anke peress li ħajkonna wkoll perspettivi differenti, tajjeb, u analiżi differenti ta' dak li ħankunu qegħdin naraw. Jiena naħseb li sa tmiem essenzjali ta' dan il-programm ħankunu rejna lis-semmija tagħna. Kemm fil-verità snin design huma snin rikki u kemm hemm ħafna xi tgħid żwarhom. Minn aspetti varji. Jiġri aħna diġà imlejna siegħa tajjeb nitkellmu dwar missu biex ngħidu hekk il-ponta tal-iceberg ta' snin design. Aħseb wara meta nibdew nidħlu fiktar dettall u nħarsu lejn l-affarijiet kollha li ġraw, eċetera, li tħallna fil-mużika, li tħallna fil-films, li tħallna. Matħanna fil-kodba, matħanna f'xejn minn dak kollu.
Eżatt, u tamen semmi li kien hemm bidliet kbar anke f'dawn l-oqsma.
Eżatt.
Fis-snin design li ma semmenix. Biss tamen semmi li fil-bidu ta' snin design bdew jiftħu f'pajjiżna daw is-swali taċ-ċinema moderni illi għaġbu lil kulħadd. Illi mbagħad bdew it-trend, allora la fetaħ San Ġiljan, fetaħ Leading Cinema, żgħu ma ridu jiftħu l-mosta, ridu jiftħu kulhom kien dew jagħmlu pjanijiet biex jiftħu f'ħafna postijiet.
Mbagħad il-5D.
Eżatt, eżatt. Mbagħad pereżempju tfaċċaw l-ewwel Irish bars jinna, allura kulħadd jew l-ewwel sports bars, allura kulħadd.
Il-ġims.
Ħafna iva, it-trends tal-ġims bdew deħlin, l-istazzjonijiet tar-radju. Ħafna fuq ix nitkellmu f'din is-sensiela That 90s show.
Ekku.
Ħani konkludu, Alex, mela, din l-ewwel dan l-ewwel episodju li użajnih bħala ħarsa l-qudiem. Dal-programm ħaj xandar hawnhekk fl-iskeda ta' Campus 103.7 nar ta' erba bejn nofsinhar u s-sija. Mbagħad jittella anzi jixxandar repetizzjoni s-sibt wara nofsinhar bejn it-tlieta u l-erba' ukoll. Mbagħad jittella fuq is-sit elettroniku fejn ikun fl-arkivji u s-sabina jistgħu jisimgħuh meta u fejn iridu. Ħani konkludi Alex billi indoq l-għażla tiegħi issa personali. Diska li għalija tfisser in-90s, tfakkarni fis-snin design. Alla voli għadha tinstam llum fil-parties tal-house music. Fis-snin design għamil periodin bħala DJ anke fin-night clubs popolari. Kont għaddin student ta' l-università, il-partis ta' l-università kienu jqabdu nindoq, flimkien ma' DJs oħrajn li saru popolari anke baqgħu sallum, nies bħal Ġanni li bdew il-karriera tagħhom dawk iż-żminijiet. U din id-diska ta' Faithless jisima' Insomnia tirrappreżenta dak l-istil ta' mużika house li nistgħu ngħidu kellu l-bidu tiegħu fis-snin 80 imma żviluppa sew u sar popolari madwar id-dinja kollha inklusa Malta. Fis-snin design. Allura nistgħu nikkonkludu l-programm b'din il-silta mużikali Insomnia ta' Faithless u din hija l-għażla tiegħi Colin Fitz. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
għadna t-reċir u naħseb għad kun sensel interessanti.
Ek naħseb jino kwad.
That 90s show. Nirritornaw il-ġimadina. Deep in the bosom of the gentle night is when I saw trigger light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get inside.
For me, greasy insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight. I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.